Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Bueno, lehenik eta behin, nola daude makina hauek? Ondo nagore?
Ondo.
Bikain, punto? Bikain. Ba, gaurkoan behitu. Erostrato, Akenaton, Tutankamon, Barbara Streisand eta zentzura zitein behar duguto. Dena pakete berean, sartzea posible delako, eta ez baduzu sinisten, adi, orain, aurrean dakaten Hernainan honek, kontatuko dizunari.
Bai, Streisand efektuari buruz hitz egingo dugu, eta itzakia, 20 urte bete dituela. Efektuak berak ez, baizik eta kontzeptuak. Ah. Orduan, zer gertatu zen, ez? Duela 20 urte, Barbara Streisandekin, efektuak haren izena izateko.
Bueno, azteko Barbara Streisand, ze, bakizu, denak, jende guztia ez dela gu bezain zarrunoa.
Baina ez da zarrunoa izan behar, gusto pixkat izan behar da Barbara Streisand.
Bueno, txilmafian joko balu, agian bai.
Eta aktore... aktorea apreziatzeko.
Hori da, estatu batu harra, beslaria, aktorea, ez dakizten ba filmatan parte hartu duna.
Eta pobre-pobrea. Pues pobre-pobrea ez.
Pobre-pobrea, bai. Eta Wikipediaren arabera, 80 bat urte dituela.
Bai.
Asmatu.
Bai, eta argazkin arabera ez.
Ezen maten du ba?
Pues, erdia igual. Bo, kontua da, 2003an, Kenneth Alderman argazkilariak, airetik argazki bat egin ziola, Barbara Streisand aktore eta abeslariak, Kaliforniako kostaldean duen etxeari, etxetxo txiki xumeari.
Bai. Pisu arrun bazala, bai.
Eta Streisandek, pribatutasunerako eskubidea alegatuz, salaketa jarri zion, alde Alderman-i, eta... argazkiak erretiratzeko eskatu zuen, eta 50 milioi dolarreko ordaina.
50 milioi argazki baten truke,
bai,
eh?
Eskatu zituen.
Ah, vale.
Bai. Adelmanek argudiatu zuen, Kaliforniako kostaldean higadura dokumentatzeko egin zituela argazkiak.
Ondo jokatuta.
Eta, ez da zen salaketak ez zuen aurrera egin.
Vale.
Eta gainera, kontrako efektua lortu zuen. Argazkiura birela egin zen, interneten, gaur egun ere oso erraztopatu daiteke argazkia sarean, eta ikusten da, ez, luxuzko mantxio bat, Malibuko itsaslabarren gain-gainean dagoela eraikia.
Baina Streisand andereak ez duen nahi, luxua edo aberatsa zela jendeak ikusteri nahi?
Ez, beretxea ez ja. Ikustea.
Ja, ja.
Bera gainera, ez zune legezkanpoko ez ere egin. Hau da, problema da, Kalifornian zelege dauden, edo zeuden, ez, eraikuntzak egiteko, ba hori, ez,
hori ba.
Itxaslabar baten gainean. Kontua da, horregatik, zerbait zentsuratu nahi eta kontrakoa lortzen denean, aurrez baino asko gehiago zabaltzen denean, esaten dugula Streisand efektua gertatu dela, eta adibide asko daude, ez, adibidez Citizen Kane pelikularena. Orson Welles. Bai, 1941 eta William Randolph Hearst ezaguna, uste podcast honetan aurrez era aipatu izan dugu,
bai,
Pantxo Bilari buruzko, uste.
Bai, protagonistaren, bai. Zea, ez? Egiten duena. Bueno, egiten duena, ez dago berean oinarrituta.
Kontua da, ez dela aipatzen.
Bai.
Eta, baina, neko garbia da. Eta ordun Hearst saiatu zen filmak aliketa edapen txikina izan zetan, bera kontrolatzen zituen komunikabide mordotan aipamenik ere etzuen egin. Ba hori, ez esan dugu bezala, Charles Fosterkin protagonistaren rola bere bizitzan oinarruta omen zegoelako. Eta...
Paso ize, seguro saiak erantua izan zala, eta, bueno, bia esan, denok ezagutzen dugun filma bada, oso ona.
Oso ona, eta gainera, filma eta Hearst, ja betirako lotuta geratu ziren, bere aleginari esker.
O, eskerrik asko Hearst.
Bai, besta dira eta dibidez, berriagoa, 1989an, El Libro Negro de la Justicia Chilena argiteratu zuten, eta liburua dekaleratu eta biharan munean konfiskatu egin zuten, eta orduan ale piratak eta fotokopian bidez ba, izan zen urteko liburu irakurrienetakoa. Nacho Carreteroren Farina.
Hori ezaguna, bai, eten zego askori.
Bai, 2015an aterazen liburua, baina 2017an gertatu zen Streisand efektua. Ez? Eta izan zen Ogrobeko alkate hoiak 2017an, ez? 2018an. Bai. Epaitegi batek, ez, osea, Ogrobeko alkateak salatuta epaitegi batek liburua baitzeko agindu zuen eta gerora bakigu ze gertatu zen.
Ba bai.
Azkenian epaia bertan bera geratu zen handikan ilabete gutxitara eta salmentak izugarri igo ziren, telesai bat egin zen.
Eta beitu, ze gertatu zen ta orain Feijo Espainiako presidente izan nahi dula.
Bai, ezta? Jate jakin batean bueltaka ibilita gero. Eta bueno, beste kasu oso berria izan da agian zinemaldian estreinatu den No me llame ternera, ez?
Bai. Oraindik
ez dago tan aizuten eta ezakigu zenbat ikusiko den estreinatzen denean plataforma ezagun horretan.
Bai. Baina kanpaina itzela.
Bai, bai, bai. Eta zinemaldiko sarrera bintzat uste dut salmentan jarri eta berehala agortu zirela.
Bai, bai.
Baina efektua berez asko zarragoa da. Barbara Streisand baino.
Posible da.
Bai. Eta adibide ezagun zaharrena duela 3.300 urte inguru gertatu zen.
Ostra, barduan bai.
Egiptoko Inperio Berrian. Baina esan berdu ez zela berehalako efektua izan, ez? Aipatu ditugun adibidetan bezala.
Denbora pizka ber izan zula.
Bai, epeluzeko efektua Aero. Izan zen. Eta hasiera esan duzu bezala, protagonista Akenaton. Akenaton berez, Amenhotep laugarrena edo Amenofis laugarrena izan zen, 18. dinastiako 10. faraoia. Baina izen aldatu zuen, eta Akenaton izenez ezagunagoa da gaur egun, ba hori, izenaz gain asko zegoza gehiago aldatu zitulako.
Bueno, argitu behar da, bazpare, jende sarrunoa ez denari, ari garela faraoi batez eta ez Pokemon batez.
Hori da, bai.
Vale.
Eta guk ez egunela personalki ezagutu.
Hori da.
Bai. Kontua da, Amon jainkoa nagusi zela, ez? Jainko zen...
Jamon jainkoa?
Jainko jainkosa. Euskaraz, hitz gutxi daude, generoa, ez?
Bai.
Pues jainko jainkosa oitako bada.
Ja. Jamon orduan, jainko jainkosa. Amon.
Amon. Amon. Orduan, Amonen gurtza debekatu zuen eta Aton jainkoaren gatik ordezkatu zuen, horregatik Akenaton hitza izena, eta jainko bakarra zen gainera. Ordu batez, politeistak ziren egiptoarrak eta...
Ja, behin aldatzen hasita.
Monoteismoa ezarri zuen.
Claro.
Hortan aitzindari izan zen. Hiriburua ere Tebasetik Aketatonera aldatu zuen. Dena Atonekin.
Dena Aton. Bai. Aton.
Egun telelamarna zen orduan Aketaton, eta baitara literatura mistikoa bultzatu zuen, eta bera ere idazle izan zen. Adibidez, Bibliako salmoetan bere himno handia obraren zatiak daude jasota. Oh, Biblia, bai, bai.
Ipuingile ere bazen, eh?
Bai, bai.
Ara.
Eta gero, arte munduan erabateko irautza ekarri zuen, eta badakigun nolakoa diren Egipto, ez? Antzinako Egiptoko obrak, ez? Oso hieratikoak, eta, ez? Eta Akenatonen garaian oso arte ez berritzailea asko zer realistagoa sustatu zuen faraoiak.
Hieratikoa bi aldiz aipatu dugu agian komeni azaltzea zer den hori.
Geldi. Perfilez jarri, egiptoarre bezala.
Solemne.
Hori da.
Ez?
Eta mugimendurik gabe.
Sotil dola, ja.
Baina, esaten dutenez, ez, hainbeste gauza egin zituen, baina kanpo politika albo batera utzi omen zuen, eta imperioko lurraldeak galdu zituen, Mitani, Siria, Palestina, eta horrek eragin omen zuen bere gainbehera.
Mm-hmm.
Ez dakigu pixka bat albo batera utzi zituen, edo agian antiimperialista izan ziteken.
Ba, faraoi dekolonial asko egon diren horietako bat. Ez?
Hori da, bai. Baina, esan behar da, benetako arazoa etzukala kanpo politikan, baizik eta barruan. Akenatonek, ba, azkenean Amonen tenpluen eta, ez, eta bertako kleroaren eragina, etzen soilik erlijiosoa, garai hortan, botere ekonomiko eta politikoa handia zuten.
Orain ez bezala.
Hori da. Eta orduan, karo, boterea galdu zutenek, pues, ordena zaharra berrezarri nahi zuten. Eta ez dakigu nola emaitu zenako Akenatonen erregaldia, esaten dute agian Horemheb generalak, aurrerago faraoia ere izango zenak, estatu kolpe bat eman zuela. Kontua da, Tutankamon,
hori bai.
Ezagun bat, bai.
Hori bai.
Semea izan zela haren oinordekoa eta aur faraoiak, edo haren atzean benetako boterea zutenek, aitak egin zituen aldaketa guztiak bertan bera utzi zituela.
Ze badakizu eta Tutankamon ez dela beti momia bat izan.
Ez. Askotan Tutankamon erabiltzen da, ba hori, ez, zaharraren sinonimo bezala eta berez oso gazte 18 urte zituela hiltzen.
Ah, bai.
Bai.
Ara, Tutankamon. Bai.
Eta berez ez zuen bere erregealdiak edo faraoialdiak ez zuen nola garrantzi berezirik izan.
Baina
garrantzia handia hartu du bere izantzelako ukitu gabe, lapurtu gabe osorik topatu zuten faraoi baten lehengo osea hilobia.
Da, momiare bada?
Bai, bai.
Bueno, barkatu, momia zinda ezan.
Ez, persona momifikatua.
Hori da.
Bai, hori da.
Bai,
bai, sarkofago, urrezko sarkofagoren...
Barruan.
Barruan, beste sarkofago badago, eta horren barruan, dago...
Ezan, matrioska egiptiarra.
Dago pertsona humano momifikatu hori. Eta orduan, hori, Tutankamonek, ez? Atzera egin eta bertan behera utzi zituen aldaketa guztiak, baina gainera urrengo faraoiek, 19. dinastiakoek alegin handia egin zuten Akenatonen arrastoa historiatik ezabatzeko. Orduan faraoien zerrendatik ezabatu zuten, haren izena, artelanak suntzitu zituzten, gehienak baino zorionez ez guztiak.
Ja. Orduan faraoi berriek egin zuten izan zen Akenatonen Firefox aireki, nabigatzailearen historial guztia eta kukiak ezabatu eta bazpare disko gorra bialdiz formateatu.
Bai.
Jendeak ulertzeko modun.
Hori da.
Hori.
Eta esan dugu gainera, esan efektua askoz geroago iritsi zela. Ez? Estresna efektua. Zehazki, 3000 urte geroago. Eta da, arkeologo eta historialariak zerrendetan eta testuetan, ez? Ikusi zuten propio izen bat ezabatu nahi izan zutela, eta haien jakina piztu zuen.
Jakina.
Pues horrelakoa garelako. Azkenean estresan efektuaren atzean hori dago, ez?
Morbua.
Zeoz ezkutatu eta debekatu, ba orduan gogo handiagoa, ez?
Claro, gurasoak oso ondo dakigun bezala, zeuk ez baduzu nahi zure seme alabek zerbait egitea, ez aiezu zer ez duten egin behar. Horrek funtzionatzen du, bikain.
Eta orduan, salbatutako informazioa apur horri zuku atera zioten, eta nola gainera, ez? Eta, bueno, beste faktore bada, ez? Estresan efektuaz gain, eta jakin minez, horrez gain, ba, erregealdia nahiko irautzailea eta interesgarria izan zela, ez? Eta batez ere artelanak, ez? Untxipenetik salatutako artelanak, eragin handia izan dute, Akenatonen garaia, ez? Ba, hori, ezaguna egiteko eta zabaltzeko, ez? Badaude Akenatonen beraren eskulturak oso berezia dira, ia karikaturezkoak ematen dute, ez? Bere fakzioak oso nabarmenak dira, alaben margolan bat ere gorde da, eta batez ere Nefertiti emaztearen bustoa.
Bang, bang y al río, San Benito, una casa con piscina, un San Bernardo, otro cerdo, San Martín, te lo pongo con Martini, está muy guapa Nefertiti, en la mesa una bandeja tutti frutti, con tutti plen, que esto es gratis, tulipán, veterano te la vi, en verano llega el rookie, está dentro como Ricky, golpeando el saco como Rocky, sin nada en el cuti está más cookie, me pongo Curtis, esto va por ti, soy leyenda como Rakis. Como Rakim, poniendo arriba el ranking.
Tutankamon ezagutzen dugu, eta Nefertiti ere bai.
Ze guapa dago Nefertiti, oh. Gusto horretan.
Te estilo se canta.
Bai. kontua da azkenean, beraz, saiatu ziren, belaunaldi bat baino gehiago gainera, bere arrasto ezabatzen, eta gaur egun bere izena, bere maztearena eta semearena oso ezagunak dira.
Fail.
Hori da.
Fail historiko bat.
Hai.
Eta fail batetik?
Bestera.
Beste batera?
Saltotxo bat egingo dugu.
Zen bat?
Mila urte. Gutxura bera.
Zer da hori?
Bai.
Munduaren bizitzan.
Eta kilometro gutxi batzuk ere bai, Efesora joango gera, Egiptotik, eta Kristo aurreko 365 uztailaren 21a. Zehazki.
Kristo aurrekoa. Aro berriaz, ari zara?
Kontua da, bai, ez dakit kalkulatzen Beyoncé aurreko zenbat.
Hori, horta zain.
Ez dut,
erreflujo.
Bueno, kontua da, Efeson Artemisaren tenplua zegola, ez? Antzinaroko 7 mirarietako bat. Eta egun hartan suntxitu zuen. Suntxitu zuten, nork ustez Erostrato izeneko artzaina izan zen, ez?
Artzain batek errezun.
Artzaina epaitu zuten behintzat, eta kondenatu zuten ez, erruduntzat. Kontua da, Pertsiar errege Artajerjes hirugarrenak aginduta, torturapean lortu zutela krimenaren aitortza.
Ze aktuala dana.
Bai, bai. eta gainera, zera, Erostratok esan omen zuen,
bai.
Bere helburua zute horrekin zela ospea nola edo ala, ez? Fama nola edo ala lortzea. Eta horregatik piztu zuen sua.
Hala, hartzai honek zu eman omen zion tenpluari Instagramen jarraitzaile gehiago lortzeko.
Bai. Eta horregatik erregeak berak emandako epaian erruduna, ez? Ustezko erruduna heriotzara kondenatzeaz gain, haren izena aipatzea ere galarazten zuen heriotza zigorpean ere.
Jo, bai.
Eta pues ospearen helburu hori betiko ukatzeko. Valerio Maximo erromatar idazleak ez zuen Erostrato izena aipatu, baina nik uste iragarpena egin zuela neko zuzena.
Iradoki.
Bai, bai. Esan zuen, gizon batek Dianaren Efesoko tenpluari su ematea planeatu zuela jakin zen eta hala haren izena mundu osoan ezaguna izango zen eraikinik ederrena suntzitzeagatik. Eta Teopongo Grezia historialariak ere zuteren berri jasoa zuen lehenago, eta gainerarrek Erostrato aipatu zuen inolako beldurri gabe.
Artajerjes honen zea, ez duen oso ondo funtzionatu, ez?
Ez.
Hasieratik, maten dunez.
Bai, bai, orduan Valerio Maximoren profezia bete zen, eta lau ezitara zabaldu zen Erostratoren izena, eta adibidez Victor Hugo, Anton Chekhov, Lope de Vega, Unamuno, Jean-Paul Sartre, Gore Vidal...
Tana gore, irazuzta barrena, hemen. Podcastean zuzenean.
Pues hori, luzea da, Erostratoren bere lanetan, ez, aipatzen den zerrenda, nire abizena bezala. Miguel de Cervantesek ere, Don Quixote mantxakoan bertan, jaso zuen Erostratorekin geratutakoa.
Don Quixote nagertzen da?
Bai, bai, bai. Ospea bilatzen zuelako, ahanzturara kondenatu zutela, baina azkenean kontrakoa lortu zutela. Alegia. Estreisan jaio, baino, mende batzulenago, estreisan efektua azaltzen du
Estreisan, Cervantes, ba, Erostrato efektua. Hainbeste aldiz historian aipatuta, ez?
Bai.
Ja, 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 ja.
Eta Cervantesek artzainaren izena aipatzen du, baino erregarena ez ta aipatu ere.
Osea, Borobil.
Bai, eta zuk esan dezuna, zergatik etzaio esaten Erostrato efektua, ez? Ba, izena hartuta dagoelako.
Ara.
Bai.
Zuzeruna, tokatuko zitzaion, egizunari.
Psikiatriaren ere muan, ospea edozein bidetatik bilatzeari, Erostrato komplexua esaten zaio.
Bueno, nahi kontzekoa, ez? Bueno, ospea,
bai, baino, bai.
Baino, bueno, bai,
baino Erostrato efektuare bai, bai. Izan ziteken adibidez torturapean edozein gauza asmatzeko kontua.
Bueno, ordan ez aio dokatu honena. Erostat hori.
Ez.
En fin.
Kontua da, nik, hori, bi konturekin amaitu nahiko nuke, eta bat, esan bezala, ez zaitela ondo iruditzen efektu horrek Barbara Streisandren izena izatea. What's too painful to remember? We simply choose to
betunez, Barbara, bere buruari jarri zion, ora bera bezen txula zelako, edo...
Ez Barbara, iruarekin zen bai. Jatorriz, baina gero abatken duzio.
Zaten duni, karo, askoz, Barbara.
Bai.
Bai. Barbara.
Bo, kontua da, entzun dugun abesti eder honen zatiak esaten duela, oroimenak ederrak izan daitezke, baina hala ere, gogoratzeko mingarria dena aztea erabakitzen dugu. Azkenean oroimen selektiboaren apologia egiten du, eta nik ere hori egin nahiko nuke Barbara Streisandekin, eta Malibuko etxearen ahaztu, eta beste gauza okerragoak agian.
Zer?
Ba, adibidez, Israelgo gobernuarekiko beti oso jarrera zuritzailea izan duela.
Oh, Streisand, abiztena, bai, bai, esatu zula.
Ze, Streisand zen hasi zera, eba. Eta niretzat, ez dakit, edo gaztetan, edo txikitan, bere pelikula zarrak, eta ez, eta ikusten nituenean, niretzat, Streisand efektua, edertasun kanonetan izan zuen efektua da, ez? Yeah. Txikitan tratu txarrak eman omen zizkion aita ordeak, eta bai fisikoak eta bai psikologikoak, eta itxusia zela esaten omen zion etengabe. Eta egia da, garbi dago, ez zituela edertasun estandarrak betetzen, ez?
Hmm, bueno.
Baina ikusten dezu diskoen azaletan, aldizkarietan, liburuen azaletan, itxusi egiten zu omen zuen ezogarri berezi hori, ez? Batez ere sudurra, belarriak, asko nabarmentzen zituela.
Ez zituen eskutatzen ez.
Ez.
Jolaz ere.
Eta ez direla itxusiak. Agian, ez, pixka bat kanonetatik kanpo, dagoen, edertasuna da, baino...
Itxusia oso, izatekotan gure begirea da.
Bai, oso sudurra ederra zeukala iruditzen zait.
Bueno.
Bai, eta beste kontu bat, iruditzen zait, arriskutsua dela Streisand efektua. Oso erosoa delako, sofan botata, klip batzuk egin, eta pentsatzea zentsuratu nahi zen duten hori, ez, birala egiten lagundu dugula, eta horrela zentsuraren aurkako borrokan, ez, ari garela, protagonista garela sentitzea, eta azkenean autokonplazentzian erortzea, ez, eta hori esatea, adibide batzu jarri ditugula gaur, baina Streisand efektua azkenean salbuespenak direla, ba zentsuraia beti ondo ateratzen delako.
Eta horrezegatik hain zuzen ere, 2015-tik 8 urtezia da adibidez dako moztaldegea lasai antzian indarrean.
Horri buruz zeoze badakizu, ezta?
Zer ikasi genuen, bai. Beraz, pues, ez zentsuratu lagunak. Hobeto bizitzen data.
Eta zuen sudurra handiak erakutsi.
Hoxe. Bai.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.